ziberjazarpenari buruz hitz egingo dugu jarraian, eta horretarako Estibaliz Linares Deustuko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria gonbidatu dugu, beraz ziberindarkeria edo mundu digitalean ematen den indarkeria matxistaren prebentzioan lanean baita bil, eta horretaz hitz egingo dugu telefonan daukagu jadanik, egunon Estibaliz.
Egunon.
Ia ba, erpin asko dauzka kontua, saiatuko gara pixkatxo bat ere aztertzen kontu guztia, baino izenarekin ere. Abiatu nahi nuen, irakurri dugulako beste elkarrizketaren batean, banola izen asko eukitzen dituen ere mundu digitaleko indarkeria. Honek, sexting, sextortxio edo horla, zuk ziberjazarpena deitu nahi izaten diozu, zergatik?
Bai, ipini ditugu mila izen, ez da, eta gainera mila izen horiek ingelezetik, dator, ondo dago, ez da, netako horrela egiten duena da ikustera ematen dugu, zer gertatzen ari den, badauzera, dakita arazo batzuk, baina beti ere, daukagula bai gaztelaniaz, eta baita ere euskeraz, daukagu hitz propioak, ez da, eta hitz propioak erabiltzea ekartzen duena da, onko garaztea, zer gaitik gertatzen den, eta ipintzea zein den espilua, ez da, ez da berdin, adibidez, sextingari buruz hitz egitea, eta guk ezatea hori da, violentzia matxista. Horrek egiten duena da, izen propio erabiltzea, jakitea non diktatorren eta beti ere ikustea zer dagoen atzean, eta hori garrantzitsua da. Eta ez badugu ez da zen zer gertatzen edo, ez badugu ez da deitzen, ez da, badirudi ez dela existitzen, eta hortatik garrantzitsua da izen propioak erabiltzea eta gainera delkogunak. Eta edo niri baita ere gertatzen zaizkit, ez da, azten gara gezizestin, grooming, sextortion, egon naiz beste, ez da, ikerketa batzuk irakurtzen, ez da, perdan, porn revenge, eta bestelako izenak, ostras. Azkenean, mila izenak ateratzen ditugu, baina esaten badugu, edo hitz egiten badugu, ziberjazarpenari buruz, edo ziberjazarpen dantzistari buruz, denok dakigu zeri buruz hitz egiten ari garen, non diktatorren, eta hortatik baita ere izen propioak erabiltzen ditugu, eta horrela, mugimendu feministak baita ere induen, ez da, egin dituen erronkak, egin dituen borrokak, baita ere hor ipintzen dugu gainean, eta hortarako dauz, eta da, beti, errebindikazio modun, dazkagun izenak erabiltzea, eta gainera, uste dut, asko ez bere osagoa dela, ziberjazarpenari buruz hitz egitea, aztea hitz egiten, beste hizkuntzei eta hitzei buruz.
Bueno, ba, orduan daukan izenarekin eta hemen ulertzeko hemen ere izana badaukalako ziberjazarpena deituko diogu eta lehenengo galdera edo galdetuko dizut, eskatuko dizut azaltzeko pixkatxo bat zein den gaur egun ziberjazarpenaren errealitatea.
Errealitatean lehen baizik oso anitza dira, ezta? Badau ziberjazarpen mota oso desberdinak. Eta hori da, lehenengo gauza ikusterazko egin behar duguna. Gainera, ziberjazarpenari buruz hitz egiten dugunean, elkargurutze egin behar ditugu beste diskriminazio askoa da. Arrazismoa, aniztasun guntzenaren kontrako diskriminazioak, baita ere genero indarkeria, baita ere orientazio sexuala, oda LGTBI-fobia, orduan, elkargurutze egiten ditugu, oza, guk egiten dugun modun, ez da, eta horrezagetik ipini nion lanari izeber digital matxista, zen, eta azkenean, da, pues, pixka bat hitz egitea zer dagoen atzean, zer dagoen azpian, hor uretan azpian geratzen dena, eta azkenean da, gure kodigoak nola, zenbatatako jarrerak, zenbatatako konduktak ditugun, eta hortatik kodigo eta jarrera horiek baldintzatuta, arpinean geratzen den, eta batez ere ikuste inbenten duguna indarkeria, ez da, indarkeria bera. Baina horrek ez du esan nahi indarkeria, zerrek eta hori indarkeria zen, eta lehenetik badauz jarrera kodigoak horrek baldintzatzen duena, eta hori eragiten duena, ez da. Eta hori jabaldintzatuta, pues, badau, eta gainera plataforma oso anitzetik, ez da, izaten dugu bai, hartu behar dugu adibidez YouTube, hartu behar dugu Instagram, hartu behar dugu adibidez streamingetik egiten diren, ez da, direktoak, Twitchen de bitertez, ez da, zenbatatako jasartena jasotzen dituzte gamerrak, neska gamerrak adibidez. Edo baita ere, eguneroko zareetan, hau da, Instagram, edo WhatsApp, edo TikTok, baita ere, horren hartu behar ditugunak. Orduan, ziberjazarpenak oso anitzak dira, ezta? Baina, oi, euritako honen handin izaten dugunean, ziberjazarpen matxisten barnen, ba, izan edo zailkapen alditugu hainbat, ezta? Ez dakit, ziberjazarpen seksuala, non hitz egiten dugun batez ere, oi, karakter intimogatik ematen zeskigun jazarpen desberdinak izan aldira, dibidez, ez dakit, nire, bainenik abe, beste bati, nire argazki intimoak bidaltzea edo zabaltzea, baita ere ezakite nirekin kontaktuan ipintzea adibidez Tinderretik gertatzen den modun, ezta? Ipintzen nirekin kontaktuan eta nire igual nire lehenengo mesua izango da sexualitatearekin lotutako mesu bat. Mm. Baita ere jaso dezakegu ziberjazarpen sexista. Zena da, emakumea esateagatik jasotzen ditugun indarkeri mota desberdinak. Bari, pues ez dakit. Hor, sartu alditzago TikToken eta beste letra reformatik sartzen direnak. Ziberkontrola, ziberjazarpen LGTBI-fobikoak, ziberjazarpen arrazistak. Hor dagoz kategoria asko, elkar gurutzatu egimar ditugunak, baina gainera plataforma desberdinetik ematen direnak.
Eta hauek izango lirateke, zabein bukaren aipatzen zenituenak, izebergitza ere ondo aukeratuta horregatik, gainazalean gelditzen direnak edo ondorio izaten direnak, ez ondoren eragertatzen direnak, baina zukari aipatzen zenuen gauza guzti hauek gizartearen isla direla, ez? O, galdetun egin zer den izebergean hor urazpian gelditzen den hori.
Claro, da gure, da islapen hori, ez da, da gure mundu offline-an geneuzkan kodigoak, genero, rolak, geneuzkan jarrerak, da, azken finean egin duguna da plataforma desberdin batean islatzea. Eta islatze horretan egiten dituguna da kodigo oso desberdinak eraikitzea da, adibidez, ziber, ziberindarki simbolikoa. Hala, zenotatako, gorputze jemenokoak erakusten ditugun plataforma desberdinetatik batez ere gaur egun da, pues Instagram eta TikTok. Bertan, azken finean ikusten ari garena da, gorputz hegemoniko batzuk daude zela eta gorputz hegemoniko horiek erantzuten egiten dutela kodigo binario hauei, ez da, oda, zer den emakumetasuna eta zer den epistontasuna. Eta hortatik irekitzen ditugu, hainbat imaginario, kodigo, eta hori da azpian geratzen dena, baina beti ere indarkeri azkenean zertarako egiten dugu indarkeri. Indarkeri da mekanismo bat, mekanismo kontrol bat, orden sozial hori mantentzeko. Da, azkenean, pues hori, azkenean, dauzkagun eraikuntza desberdinak mantentzeko eta horrez egitik egiten dugu indarkeria. Indarkeri sexuala, indarkeri sexista, daukagun einean, azkenean, orden sozial hori mantentzen dugu. Gure kontrako, ez da, gure gorputzaren kontrako, edo gure sexualitatearen kontrako indarkeria jasatzen ditugunean, bai online, ez da, mundo offline, ez da, eta azkenean, guri ezateko, zuben lekua, hau, ez da, hau, zuek, oza, dibidez, asko gertatzen da, Tinderren, nike galdetzen dienean, neskei eta mutilei, nola sartzen diren mundu honetan edo plataforma honetan oso desberdina da. Ja neskek, daukaten lehenengo pausua da, beldurra, ez da, da jo, zer, aurkituko dudan, babestu egin barton nire burua, babestu egin barton nire gorputza, eta badakiz zer, aurkitu aldezaketan. Berdin-berdin gertatzen da, adibidez kaletan, adibidez festetan. Hori festa, hori geneuzkenean festak, ez da, baina guk bagenekin, ez da, nola ateratzen ginen, zein beldurrekin, eta modu batean edo bestean, ba, beste egin behar genituela, gure gorputzak, eta gu geuk. Mm. Da, isla bat, ez da, zer gertatzen zen, lehen mundu offline-ean, orain online-ean.
Eta hori ez, ja, beste lehenago ere existitzen ziren jazarpen horiek, galdetu nahi nizun orain, lehenago baldin bat zeuden ere, orain ze aldaketa ematen den, ba, beste plataforma digital hauekin, ze asko jakin gabe iruditzen zait, kasi errazagoa izan daitekeela internet bidez jazarpen hori egitea, eta gero jazarpen hori daukaten edapena eta iraunkortasuna ere agian ezberdina da handiagoa izango da, ez?
Ja, Jon, zuk zehaitatu egin dozun modun, badauz, pues, hainbat faktore, bai kontuan izan behar dugu, ni beti izaten dugu, azkenean onlinean da, gertatzen dena onlinean da mundu denean den isla, baina bai dauka gala bereizketa batzuk aztertu egin bat ditugunak, alde batetik edapena, ez da, zuk ez aipatu dozu dugu, lehena gertatzen zen adibidez, ez da, klase baten klasean geratzen den zen, pero, baina orain da, instituto zoan, eta instituto zoan, herri osora, eta herri osora, ja, pues, izan da, Bizkaia osora, ez da, edo Gipuzkoa osora, edo Araba guzti, edo azkenean, Euskal Herri osora. Hortatik daukan edapena askoz ere handiagoa da. Bestaldetik deskonektatzeko, oza, minatik deskonektatzeko ahalmena. Askoz ere gutxiagoa da. Eta azken, lehen, pues, zen azken finako, azken finan modu presentzailean ematen zen harreman bat, mosten zenun harreman hori eta deskonektatu alzinen, ez da? Beti ere dauzkan hori min eta bueno, min psikologiko, fisiko eta guzti, baina beti ere kontuan izan da, baina orain, nola deskonektatzen zara min horretatik zen eta leku guztietatik etzatzen da, eta oso, eta azenean, denok bizitzen gara bertan. Eta gainera oso simbolikoa, ikusten dozu eta ikusten dozu eta ikusten dozu eta erreproduzitzen da. Eta beste, badago beste gako bat, edapenari ekin lotuta, jende asko ikusten duela. Eta jende asko ikusten duen enean, gero hori ez da azten. Eta euskagu hainbat kasu, ez da, non adibidez, ez da baldo ginden neska baten argazki edo bideoren bat, eta pasatu egin direla urteak, eta oraindik ere, edo bideo hori, edo argazki hori kateratzen dire, edo jendarteak jajit, oza, goratzen du ze gertatzen zen. Eta zein zen hor zen neska, eta ze gertatu zen bideo horrekin. Orduan, mina, behin eta berriro bizitzen dozu, eta gainera, irauten du denboran. Eta horrek eragiten duen, ez da, min psikologikoa asko zedeare agotzen da. Eta hori bai kontuan izan behar dugula, beti ere ziberjazarpeni buruz hitz egiterakoan.
Eta imaginatzen dut honek adintalde ezberdinei eragingo diela, ez azkenean gaur egun adintalde ezberdinei, bueno, zabalak daudelako mundu zibernetikoan sartuta, baina zuk oker ez baldin banago espreski nerabeengan jarri duzu zure ikerketaren fokoa, zeta belaunaldia deitzen zaion horretan, ez daukat oso argi ze adintarte den, baina imaginatzen dut teknologiarekin jaio eta ezi diren horiek, ez azkenean askoz barneratuago daukatela guzti hori.
Zeta generazioa esaten zaiona, eta hori oso...
Hori, zer da, zeta belaunaldian?
Baina oso galdera gana egin dozu, edo, bueno, ez da, osnarketa gana egin dozu, eta zenean beti fokua, edo ni bertan, ez da, ni neuk pinin nuen fokua nire abetan, baina, ostras, nik adibidez, gazte tarte horretan sartzen naizela, edo ni nire burutzat, nire burua, doko dela gazte tartean sartzeko, nire ingurumean eta baita ere nik ikusten ditut gurasoak eta bar eta bueno beste adineko tarte batzuetan indarkeriak ematen direla eta hortatik ez da bakarrik nera den kontu bat. Ze gertatzen da, edo nik ikusten dudan ezberdina, haiek jaio egin direla, bueno, nik baita ere jaio egin nebala teknologiekin, eta nik beti ezaten da, tuentikara ikua nahizela, bueno, orain nera bentzako daiko, no, soy como dela del pleistoceno, no? Baina hor izan nuen kontaktua, baina hor bai dagoela desberdintasun arrantzitzu bat, dala, haiek oso gaztetik daukatela zarbidea adibidez internetera mugikorren bitartez. Goa adibidez ez den eukan hainbeste errastasuna, ez da? Eta haiek nola bizi izan duten, eta haien inguru gehiagoa nola, ez da? Elkar lotzen eta erlazionatzen diren, guztia da teknologien bitartez. Hor dago bai dagoela desberdintasuna, igual adibidez negure esoekin konparata. Baina, ziberindarkeriak ematen dira agintarte desberdinetan, eta are gaiago adibidez nik bete hitz egiten du ziberkontrolari buruz hitz egiten dugunean, claro, beti gertatzen da hori bikotekideen artean gertatu alden ziberjazarpen bat, ezta? Baina guk ikusten ari garen azkenean denboldarietan eta baita ere ematen ditudanean pues hori txarla, konferentziak eta bar, ikusten ari naizena da, ostras, zer motatako ziberkontrola egiten duten gurasoek umeengan. Orain oso ohikoa da adibidez gurasoek ipintzea aplikazio bat orain mugikorretan eta baita ere nerabeen edo txikitzuen mugikorretan jakiteko unerotan non dauden edo jakin behar dute haien pasahitzak zer hitz egiten duten erakutsi egin behar dioten haien WhatsAppa nik imaginatu nire garaian adibidez nik hitz egiten nabala pila bat nire lagunekin. La del pleistoceno, teléfono un bitartez, ¿está? Baina, pentsatzen, ostras, nire amak ikusiko balu, edo jakingo balu, zer inguruz itzegiten, me muero, ¿está? Eta, edo lehena ikatu egin dut, ¿está? Nik aldibidez messengerrekin hasi nintzen. Nik messengerrenan egoten nintzenean, nire lagunekin itzegiten, baina nire amak ezin, nire amak nire baitak, ez ziren zartzen, ¿está? Zarako. Orduan, baita ere, eman dira pauta batzuk, ez da, adibidez, gurasoen artean, eta da, ziberkontrola, eta gainera oso normalizatuta dagoena, eta gainera justifikatzen dutena. Eta gara, justifikazioa zera, da, modu batean nire umea, ez da, pues babesteko, maite dio dalako, eta nire beti izaten begira, zer motatako mesoa bidaltzen diegun. Hau da, nik kontrolatzen zaitut, maite zaitu dalako. Eta, babez, egin nahi zaitu darako. Gero, hori praktikan ipintzea eta gure erlazioak egiteko, Claro, gero ikusten ari gara, zen motatako arazoak gertatzen ari den, diren, ez bakarrik bikote ikideen artean, baizik eta ez da lagunen artean, eta bestelako errazen artean.
Hor, Estibaliz, galdetu nahi nizun ere, nerabe eta besteen arteko ezberdintasun honetan, ez dakit ere zuzena izango den, baina naiz eta aipatzen zenuen, ez? Ba, beste jende helduagoaren artean ere ematen direla horrelako jazarpenak, horrelako kritikagarria diren zen jarrera asko egongo dira segurazki eta min asko sortzen dutenak, baina ez dakit ematen dit impresioa, ba, jende helduagoak badaukala gehiago sentsazioa, hortik kanpo edo mundu digitaletik kanpo ere badagoela mundua o badagoela bizitza eta ea ez diren nerabe edo zeta belaunaldiko hauek gehiago sartu nola bertan hasi diren eta horrek bai ba Instagramen argazkia jartzen filtroak erabiltzen ez dakiz zer guzti honek eta beste kanpokoek mundu digitaletik egiten dizuten onarpenak zure autoestiman daukan pisua ea ez den oraindik handiagoa izango edo ahulagoa zentzu horretan.
Nik uste aldez aurretik zeberen arteri simboliko horrek hau da, nola erakutsi du gure gorputz, ez da bakarrik gure gorputza, gure jarrera, ohiturak, uste dut, denok zarte egin da dugola bertan, eta adibidez, igual, adintarte batean, igual, gehiago Facebooken, Instagramean baino, baina denok nahi dugu argazki bat, denok nahi dugu konkretuki argazki bat leku konkretu baten, orduan, horrek implikazio bateko, eta denok, eta adintarte guztietan gustatzen zaigu besteei gustatzea. Eta hori da, eta gainera zer deko plataforma, edo plataforma hauek zer dituzte, azkenean, daukatela, ez dakit, botoi konkretu bat, non ikusten dozu zenbat pertsonei gustatzen zenbat pertsonek ematen duten gustatzen zaizula argazki edo zuri, eta horrek valorazio bateko eta autismo bat. Zer non dago, ez da hainbeste, ez da, benaldi, hau da, zeta benaldia izateagatik, baizik eta nerabea izateagatik. Zer eta neraben adintarte horretan, edo etapa horretan, batez ere egiten ari garena da, guri identatea eraikitzea, gugeuki bilatzea, eta gu geu bilatze horretan bilatzen dugu beste onera karpena, ezta? Beste on, oza, bestek gustatzea, zer baloratzen duten nigaz, eta hortatik hori, zer ematen digun plataforma hori, pues bai, da espazio bat eta gune bat, no, gero nola eraikitzen dugun gure identitateak eta hori baloratzeko, ke ostras, Bai, eraikitzen duela, eta batez ere neskoi, ezta, beti hori, klasetan eta aldena eta todo oso, ezta, eta gerrak ematen ditu dala honi buruz, konkretuki gai hau tratatzen dugunean eta honi buruz hitz egiten dugunean, jaze, bueno, oza, nesken, oza, klaseko neska ia gehienek azten dira negarrez, eta antzietatea dekotelako, eta ez dutelako haien gorputza maite, eta oso modu zaurgarrian eraikitzen ari dira haien identitatea, eta horrek zinmengotatako implikazio deko, indarkeri oso sakona eta da gure buruarekiko egiten eta eragiten diogun indarkeria da gure gorputzak ez maitatzea eta gu ez dolaratzea eta ez dago indarkerik sakonenik hori baino eta hori superestrukturala da eta oso txikitatik jasotzen ari dira eta horrekin bizitzen ari dira. Baina zer beko baita ere ona internetak dauzkatela bestelako alternatibak. Adibidez, bestelako gorputzak, orain TikToken bitartez, Instagramen bitartez, jo, badauz, horrela, como oleada asko, eta badauz era mugimendu asko, adibidez, kurbi gerle zaten direnak, edo body positive, edo bestelako gorputzak ere akusten dut iztenak, eta horrek baita ere erakina daiko, da, daukatea, como bi ale horiek, bai, alde batetik, pues, berriz, ez da, jasotzea mezu berdina, eta baina beste aldetik oso irreivindikatiboak direnak, eta transformatzaileak direnak.
Eta ze argi ikusten denez, lehenago esaten zenuena gizartearen islada izatearen hori lehenagotik dauden jazarpen horiek edo indarkeria horiek hartzen duten forma berria izango litzatekeela kasu honetan. Eta elkarrizketa bukatzen joan behar dugu, pena bada asko hitz egin genezakela oraindik ere honen inguruan, baina amaitzeko pixkatxoak galdetu nahi nizun ere, nola aurre egin honi dien, nola landu gauzabek zure prebentzioa lantzen duzun puntutik ze tresna eman daitezke, bai nera bentzako eta bai beste guztiontzako balioko digutenak honen aurrean?
Aldez beste guztientzako, hasiko gara, hasiko nahi, ze beste guztientzako zen, eta beti azten gara, ez da, nerabekin, eta badauz, ez da, diskurtzu eta narratiba asko, lan egin behar duguna, baina gurasoekin lan egin behar ditugunak, edo irakaslekin zen, eta adibidez, lehen aipatu egin dut, gauza oso estrukturala da. badauze hor interes oso kapitalizak eta oso orokorrak direnak eta horrekiko horroka egitea da como estiñezkoa, ez dakit, nola horrokako egingo dugu, ez dakit. Bideokoetan ematen den sexismoa eta de sexismoa YouTube eta Instagram eta plataforma horietan ematen diren gorputz hegemoniko en kontra. Bueno, hori da, como ya, pues, da, bixi egin behar dago horrekiko eta baina nola suertatu bestelako transformazioak edo bestelako narratiba, ba, hain estrukturala denez, hain garrantzitsua da adibidez formakuntzak emotea eta formakuntzak takonak jasotzea bai irakaslegoa eta baita familiak. Zer, eta hortatik hasi egiten badugu azkenean, claro, nik tailer batzuk ematen baditut edo prebentziorako, ezta? Eskatzen duguna, bale, hor jaten zara eta egon altzara 6 ordu. Kutsu bat sortzen duzu, bai, baina ez da egunerokoa. Eta benetan, transformazio sakon bat suertatzeko, izan behar da, eguneroko gauza bat, ez da? Hor daudezen, ez da, agente edo ezitzaileak, hor bertan egotea eta eguneroko lana egitea. Eta hortatik, formakuntzak asko, egon behar dira bideratuta, bai irakaslegoi eta familiei. Eta gero hortatik, claro, formakuntza konkretuak nerabekin edo riburuz hitz egiteko zen eta behar dutelako. Behar dutelako horrelako espazioak eta horri buruz hitz egitea, horri buruz berba egitea eta bai sentimenduei buruz hitz egitea eta zer beko aurkitzen duten eta nola bizitzen duten.
Interesgarria, ez daukagu denbora gehiagorik Estibaliz hemen utzi behar dugu, baina agian aurrerago ere eskatuko dizugu. Segurazki ez, orain mundu digitalak gure bizitzetan daukan presentzia handitzen doan enean, ez dakit bilakaera positibo espero daitekeen kontu honekin, edo kerragora joango den?
Nik uste dut itzalak eta argiak egongo direla eta jarraituko direla. Gure bizitzan gertatzen den modun, egongo direla itzalak eta argiak. Eta argiak zakonak dira eta handiak, eta gure dut. Ematen diren errebindikazioak, ematen diren bestelako gorputzak, bestelako diskurtzoak, bestelako narratibak. Nik beti esaten dut, orain de YouTube ekarri duena, adibidez, ez dakit, transexualitateari buruz hitz egitea eta transexual desberdinak eta narratiba desberdinak aurkitzea da, ikaragarria edo arrazismoaren kontrako, ezta? Adibidez, pertsona razializatuak haien ahotsa ikusteraztea YouTubeen bitartez, haiei buruz bizitzei buruz hitz egitea eta hor erdigunean ipintzea, hori da ekarri duenak internet, ezta? Edo konektatuta egotea, adibidez, gure zilenak egin zutenean bideo famatu hori, begira zein azkar edatu egin zen eta zein eragina izan zuen mundu guztian, eta horrek dauka, hor dago garrantzia, edo internetaren garrantzia. Orduan, argiak oso sakonak eta zabalak dira, baita ere hor jarraitzen dira itzalak, baina zer egin dezakegu, ba bertan egotea eta erronkari eustea, eta bestelako hori narratibak, diskurtzoak, eta edukia egitea.
Ba, saiatuko gara, horietan ere pauso hori ematen, zer ikasi aukiko dugu ziur, baina hemen utzi behar dugu gaurko elkarrezketa, Estibaliz Linares, eskarrik asko, guretzako tarte hau hartzeagatik.
Eskarrik asko zuei, agur.
Ondo segi.
Agur.
Aio.